Mindst 3 er blevet dræbt og yderligere 17 såret i det største russiske droneangreb på Ukraines næststørste by, Kharkiv, siden krigens begyndelse. Det fortæller byens borgmester Ihor Tarikov. Det er en forfærdelig morgen. Der blev brugt missiler, droner og bomber. Civile beboelsesejendomme er blevet beskadiget, og mange vinduer blev knust, lyder det her fra borgmesteren. Også i Kherson i det sydlige Ukraine har der været angreb. Her har 2 personer mistet livet, oplyser regionens guvernør. Der er uenighed i Enhedslisten om, hvor mange penge man skal bruge på det danske forsvar. Partitoppen har sat et forslag til en ny forsvars- og sikkerhedspolitik til afstemning på partiets årsmøde, der finder sted denne her weekend. Helge Bo Jensen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Albertslund, mener, at forslaget bryder med partiets principper.
Jeg synes, det er helt skævt. Det er slet ikke i overensstemmelse med hverken venstrefløjen sådan 100 år i traditionen, eller heller ikke i overensstemmelse med Enhedslistens principprogram. Der står det jo direkte, at vi arbejder for international afspænding og nedrustning.
Men ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så handler det om at beskytte demokratier.
For mig er der ikke noget som helst højreorienteret i at stå op imod autoritære kræfter. Tvært imod. Så er det for mig en fuldstændig afgørende del af venstrefløjens arv, at når demokratier er truet af autoritære kræfter, så er vi parat til at forsvare dem.
Nye beregninger så tvivl om, hvad det vil koste statskassen, hvis prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Skatteministeriet mener, at det vil koste 5 milliarder kroner, mens konsulentvirksomheden Kraka Economics mener, at det vil koste statskassen 650 millioner kroner. Skatteministeriet tror, at mange vil tage til udlandet og købe cigaretter, mens Kraka Economics regner med, at vi stadigvæk i et vist omfang vil købe cigaretter herhjemme, også selvom prisen er højere. De nye beregninger overrasker Moderaternes Rasmus Lund Nielsen, der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg.
Jamen, jeg er chokeret over, at der er en forskel på næsten faktor 10. Og vi har for ikke særlig længe siden forhandlet med Folketingets partier om en forebyggelsesplan. Og den eneste grund til, at der ikke kom højere cigaretpriser med i den, det var, at vi ikke kunne blive enige om finansieringen, som tog udgangspunkt i Skatteministeriets beregninger på, at 100 kroner koster sig 5 milliarder. Så derfor, hvis virkeligheden i virkeligheden er en anden, så ville det jo have været noget lettere at komme igennem med højere cigaretpriser.
Skatteminister Rasmus Stoklund fastholder Skatteministeriets beregninger. Først sol og tørvejr en del steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og over middag kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind fra sydvest og syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Maria Dohn.
Du lytter til P4.
Velkommen indenfor.
Another night, intoxicated. Shit, I do another pen. I'm gone without you, girl. Usually I stay on my cool, but now I got a fever for your boo. Temperature is dropping whenever you're not around.
And I'm like,
oh no, baby,
I can feel a thing.
På P4. I Monopolet i dag.
Livsstilsekspert Anne Glad. Musiker Mads Langer. Nyhedsvært Kåre Kvist.
Og her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Camilla. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg har været sammen med min kæreste Anton i snart 3 år, og jeg elsker ham virkelig højt. Vi nyder begge friheden i vores sabbatår med arbejde og rejser. Men for et års tid siden begyndte Anton at arbejde på samme specialskole som min far, Paul. Dengang så jeg intet problem, men jeg havde ikke forudset, hvor meget det ville komme til at fylde eller genere mig. Min far har arbejdet på skolen i årevis og er en del af et tæt kollegafællesskab med en ret grovkornet jargon. De driller, de stikker til hinanden, og de siger nedladende ting, som de efterfølgende siger var ment i sjov i gåseøjne. Jeg kan mærke, at Anton bliver meget let påvirket af den jargon og tager den med hjem, men jeg synes virkelig ikke, at det er sjovt. Min far har altid været en vældig mand, som alle kan lide. Han krejler sig frem til alt og har mantraet, at dumt at blive taget, godt at snyde. Et mantra, jeg tror, Anton synes er spændende. Jeg har altid taget afstand til den side af min far, og en af de ting, jeg faldt for ved Anton, var, at han modsat min far var meget rolig, reel og autentisk. Men nu synes jeg bare, at Anton ligner min far mere og mere. Så kære Monopol, kan jeg tillade mig at bede Anton om at finde et andet arbejde, så han ikke ender som en kopi af min far? Eller bør jeg bare bide det i mig og huske på, at det måske er Antons måde at blive accepteret af min far på? Kærlig hilsen, Camilla. Kåre.
Åh, det var spændende faktisk. Først så sad jeg og tænkte, om der er nok noget generations, det kan også godt være, der er det, indover her i forhold til jargon. Mm. Og hvad der er sjovt og hvad der ikke er sjovt, det har vi jo beskæftiget os rigtig meget med alle sammen de sidste 7, 8, 10 år efterhånden. Mm. Men så kom der sådan lidt en mere, lidt mere blotlagt nerve i det, synes jeg. Da Camilla skrev det der med, at hun jo, hvilket er utroligt smukt, jo er så glad for Anton, fordi han er så reel og ærlig, og han er den, han giver udtryk for at være, ikke? Så der ligger, tror jeg, et lidt dybere lag end bare jargon. For hvis det bare havde været jargon, så havde jeg måske tænkt, at problemet, eller hvad vi skal kalde det her, ikke var så stort, fordi man zoomer jo ind i der, hvor man er. Det hænger ligesom i gardinerne, hvordan taler man her, hvordan er stemningen her. I pausen, Mads, der sad vi lige og talte om fodboldhold. Jeg spiller på et fodboldhold, og den jargon, der er der, den kunne ikke nødvendigvis, når vi spiller på banen, nødvendigvis omplantes til alle andre fora. Den er ligesom det lukket inden for kridtstregen, og så råber vi det, vi råber, ikke? Hvis det bare var det, så tror jeg ikke, det gjorde så meget. Men jeg tror, der er noget mere i det, fordi det virker som om, det bliver nødt til at tage det her som udgangspunkt, at Camilla ikke er så imponeret af sin fars livsanskuelse og ærlighed her i livet, og hvorvidt det handler om, I don't know, utroskab eller nogle andre ting, det virker da lidt som om, i hvert fald i bred betydning, hvis man bliver, det er jo ikke sket noget, som ikke er blevet opdaget, så synes jeg faktisk godt, hun kunne tale med ham om det, fordi
i virkeligheden, med faren eller med
nej,
Anton?
Nej, med Anton. Ej, faren, det er jo godt glemme. Sådan nogle overholdsfærds, dem kan du godt.
Oh my god.
Den disclaimer, det kan jeg tillade mig at sige.
Bonusen for Camillas far er i start 50'erne.
Ja, præcis. Mm. Det kan du godt se. Takes one. men i virkeligheden er det jo meget sødt, det hun vil sige til ham. Mm. Ved du hvad? Jeg er simpelthen, jeg faldt for dig, fordi sådan og sådan. Og i hvert fald tænk lige over, fordi jeg har ikke lyst til, at du bliver Ligesom min far, det synes jeg faktisk, hun kan sige.
Jeg har en bonusinfo mere, okay. Og det er Camilla, der har fortalt os, at hun har snakket med både Anton og hendes far om det flere gange. Men det er, som om de bare trækker lidt på skuldrene og ignorerer det.
Mm. Okay.
Det siver ikke rigtig ind, hendes holdning til den jargon der.
Ej. Anne? Jamen, det er jo forfærdeligt, fordi Anton, han er jo også stadigvæk ung nok til, at det her er en del af hans identitetsdannelse, ikke? Han er ikke bagt helt færdig endnu.
Ej, han er voksen mand.
Han er i starten af 20'erne, ikke? De er i gang med tre sabbatår. Ja, men så omkring 25, ikke? Så vokser de der lapper sammen.
Ja, for mænd er det i hvert fald 25, ikke? For frontallapperne. Ja,
men det er jo, altså... Han tror jo, at det, altså, hele den her samtale på specialskolen er jo med til at normalisere hans syn på, hvad mennesker siger til hinanden, og hvad man siger i et mandefællesskab. Så det er vigtigt, at hun ligesom gør oprør imod den her nye jargon, han er begyndt at tage ind i sit liv. Fordi jeg tror også, at der er et generationsskifte, som ikke har fundet sted på den her arbejdsplads. Og det kan være, at det er et vigtigt redskab i pædagogikken, i måden, man kommer videre på. Men det kan også være, at man bare lige har glemt at ringe til fremtiden og opdage, at nu er man altså begyndt at tale pænt til hinanden, og respektfuldt, og inkluderende og omsorgsfuldt. Og det kan Camilla ikke leve med i et langt løb, hvis Anton bliver en klon af hendes far.
Mads?
Jamen, det er jo et kæmpe dilemma, det her. Altså, sådan, og der er enormt mange lag i det. Altså, fordi det første, der kom til mig, det er det der med, når hun spørger Camilla, om hun skal bide det i sig. Og der vil jeg sige så på den måde, sådan, at det synes jeg som udgangspunkt aldrig, man skal, når det handler om tætte relationer og kærlighed, basalt set. Så skal man altid sige det. Og så spørger hun, om hun kan kræve. Og det vil jeg sige, det kan man heller aldrig nogensinde kræve noget af andre mennesker på den måde. Man kan tage ansvar for sig selv. Og jeg har lyst til at tale om den gyldne mellemvej, som der er en grund til, at den er gylden. Og det er fordi, det handler om både at sætte grænser for sig selv og give det vedkommende, du står over for, muligheden for at gøre det samme. Og så taler det jo også ind i, som I taler om hele den her kultur. Hvordan taler vi til hinanden og om hinanden og... Altså, er det vigtigt, om vi snyder, eller om vi er ærlige og tager ansvar? Ja, det er vigtigt. Og jeg tror, det kan godt være, at man ikke kan ændre på Paul, men man kan ændre på en kultur, når man er en del af en arbejdsplads. Og jeg vil sige det på den måde, at altså, jeg synes virkelig, kampen skal tages op mod den type mænd, der ligesom ikke, som spreder dårlig moral og sexisme og at snyde og bedrage. For der findes den type mænd og kvinder, for den sags skyld. Og den kamp, den skal tages. Så det er bare at komme i gang.
Yeah. Men vi skal lige... Jeg synes, der er et lille udfordring ved det her. Det er lidt ukonkret. Altså, vi ved ikke rigtig helt, hvad vi taler om her.
Vi har et mantra, der hedder dumt at blive taget.
Ja, ja.
Godt at snyde. Hvis det sådan ligesom er overskriften for, hvad for en kultur der er.
Ja.
Det kan være, vi...
Jeg synes, at det blev meget præcist uddybet. Altså... Jeg synes, det var meget en hård jargon. Grovkornet jargon, de driller, de stikker til hinanden, siger nedladende ting, som de efterfølgende siger, var mere det sjov, ikke?
Altså, det kan være, at vi ved opfordrer Camilla til kamp her, at vi så også hjælper nogle af eleverne på den her skole, som måske også lidt kan lide under den her jargon.
Det, jeg mener med det, er, at der er forskel, synes jeg, på sådan livsanskuelse, hvor det taler til, i forhold til utroskab og alt muligt andet. Og så hvis der er en, så må de jo lige lade være med det, når de andre er der, kan man sige. Men hvis der er en samling gutter der, der har gået op og ned hinanden i 30 år, og som har det fint med at gå og drille hinanden, og godt ved, hvad det handler om, det er, at spillerne er klar, de finder, så skal de endelig blive ved med det. De skal jo bare ikke få andre til at føle det dårligt. Altså,
jeg har bare svært ved at forestille mig, at der er et fælles sprog i et lærerkollegie, som aldrig siver ned til eleverne. Det synes jeg er en... Det kan man slet ikke forestille sig, at det kan finde sted.
Jeg vil også sige, jeg er meget enig i, at der skal være plads til, at man kan have fællesskaber, hvor man kan drille hinanden med kærlighed og tale. Altså, det kender jeg også fra egne vennegrupper, at vi kan tale hårdt.
Det har vi alle sammen, tror jeg. Ja. Man tænker, hvis du transkriberede det ud og tog det bogstaveligt, what? Men, men det er ikke sådan, det bliver afkodet.
Nej, men det her, det er en specialskole. Så det er sådan, det er vigtigt. Altså, det er faktisk rigtig vigtigt at... tale om, hvordan taler vi til hinanden på et sted, hvor vi har ansvar for andre mennesker, som er udsatte og har det svært, altså der har særlige behov. Der er det enormt vigtigt, der er en god tone.
Og så er Anton jo også lige startet der. Altså, det er jo også, hvis den yngre generation bliver taget ind i det der, det er måske lidt noget andet. Men hvad er det, Camilla skal gøre? Altså, hun spørger jo, om hun skal bide det i sig. Det siger du, hun ikke skal, Mads. Men hun kan jo heller ikke kræve, at han skifter job, siger du. Så hvad er hendes muligheder?
Hun kan sige det, som hun har det. Altså, jeg synes, det er tit det, der er svaret på alle problemer, det er at være ærlig. Altså det, hun siger til os, altså det er jo interessant, at det her program, det bliver ved med at være så relevant og så interessant. Det er fordi, at vi lærer, at vi lever i et samfund, hvor vi lærer, at vi ikke må sige, hvordan vi har det. Mm. Og alle, der skriver herinde, spørger mere eller mindre, må jeg godt sige, hvordan jeg har det?
Ja, det
må I gerne. Ja. Det bør I. Ja.
Livet skulle du ikke vedlægge programmet?
Nej, undskyld.
Jeg var også lidt til at sige, Mads, nu stopper du.
Ja. Men havde hun ikke talt med dem begge to?
Jo, hun har talt med dem, og de trækker på skuldrene og ignorerer det. Altså, så hvad er der tilbage?
Ja, men ødelæg den gode stemning igen og igen, Camilla. Og en eller anden dag, så bliver du måske så træt af at være den, der er garant for den dårlige stemning. Så du laver en helt anden struktur på dit liv.
Jeg vil sige, hvis det er, at det ikke ændrer sig, når man faktisk står op for sig selv og siger, sætter en grænse, så er det ens eget ansvar at flytte sig.
Jeg føler mig igen som Darth Vader.
Der er nogle grundlæggende værdier her, der skal passes på.
Tusind tak skal I have. Everybody's Changing her med Keen i Monopolet, sidder Mads Langer, Anne Glad, Kåre Kvist og en lytter, der kalder sig Jonas, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara, og det er altid gode Monopol. Jeg er en mand på 31, der spiller fodbold i en lokal klub med nogle gamle gymnasiekammerater. Vi tager det overhovedet ikke alvorligt, og vi træner heller ikke seriøst. Vi mødes bare til kamp en søndag, hvor vi i bedste fald stiller 11 mand, ofte med tømmermænd og en, der må spille i almindelige kondisko, fordi fodboldstøvlerne var glemt derhjemme. Stemningen er fantastisk. Vi griner og griller pølser efter kampen, og nogen har næsten altid en sixpack med i tasken, nogle gange to. Det er blevet en slags mandeklub, og jeg elsker det. Problemet er bare, at jeg hader at spille fodbold. Altså virkelig.
Plot twist igen.
Ja. Jeg har boldangst. What? Så når bolden kommer imod mig, bliver jeg nærmest bange og sparker i panik. Shit. Jeg har aldrig lavet en tackling, som jeg selv forstod. Jeg kan heller ikke huske, hvilken side der er vores. Jeg har spillet en god aflevering i 2022, og det var ved et uheld. Men jeg vil ikke ud af klubben. Jeg elsker fællesskabet, grillpølserne, den dårlige musik i omklædning og følelsen af at høre til. Jeg overvejer, om jeg skal foreslå, at jeg bare bliver holdleder, altså en, der står for god musik og indkøb, men jeg er bange for at gå glip af en del af fællesskabet, når jeg ikke har været med til selve kampen på banen. Så bør jeg bare bide boldangsten i mig og få kampen overstået, så jeg kan nyde det fællesskab, jeg egentlig er kommet for, eller kan jeg blive en form for maskot og samtidig være en del af fællesskabet, som jeg virkelig ikke vil miste. Med venlig hilsen, Jonas. Mads.
Tak. Fedt. Jamen, hvor nice. Jamen, jeg kan jo... Nu snakker Jonas om boldangst. Mm. Og jeg kan jo... så kan jeg jo kaste mig selv ind i ligningen og sige, at jeg har overkommet min egen angst. Og lever nu et liv, der stort set er angstfrit. Og måden, jeg har gjort det på... En stor del af det har været at kigge min angst i øjnene. Så han skal bestemt, ifølge mig, ikke stoppe med at spille fodbold. Mm. Det lyder som om, at det er lige der, han skal være. Et sted, hvor han måske kan starte med at fortælle sit hold, at han har boldangst. Og det vil han gerne kigge på. For det der med angst, det er, at det altid vil fortælle en noget om noget. Så jeg synes, det er super sejt, at han... skriver ind, og det kan godt være, at det sådan skraber lidt i overfladen, men han er ærlig, han fortæller, at han er bange for den der bold, og det er faktisk ikke nemt at sige, hvis det er, at man spiller på et fodboldhold. Så jeg vil bare sige, gå i gang med at kigge på det der angst med kærlighed. Det bliver et federe liv bagefter.
Kåre, hvad siger du?
Det er jo meget fascinerende her, fordi han elsker alt det, der er omkring fodbold. Mm. Lidt måske næsten beslægtet, måske med det, vi snakker om før, noget med den der jargon, stemning, den dårlige musik og kammeratsk, alt det der. Han havde bare fodbolden. det synes jeg, han skal tage, som du siger, Mads, som en udfordring. Jeg synes, han skal tage røven lidt på de der gutter og begynde at spille. Nu, de mødes jo bare til kamp, og jeg kender ikke, det kan være, nogen af dem spiller også ved siden af, ellers gør de ikke. Mm. Og nogen har mere talent for det der med en bold end andre. Men hvis han nu begynder at spille fodbold rent faktisk et par gange om ugen i en klub, så vil han, når han kommer fra det der udgangspunkt, ret hurtigt kunne blive bedre. Og så kunne det blive sjovere, for jeg tror måske, at han vil alligevel føle sig sådan lidt som lidt påklistret, hvis han kun er maskotten, eller hvis han kun er ham, der er boldhenter, eller fordi så er apparatet heller ikke større omkring den der klub, altså du ved...
Men kan man i stedet for at starte til fodbold, det tænker bare, altså kan han ikke bare sige det til en af de andre, og sige, kan vi øve efter skole, skal jeg til at sige, men det...
Jo,
men
du kan jo så meget, men hvis du skal blive god til fodbold, skal du også spille med mange, og du skal begynde, og som du siger, Mads, udfordre dig i, at det faktisk er fedt, at der kommer mange imod dig, og du skal have et overblik og lægge en aflevering, eller du skal lave et løb, som hjælper en, der om lidt skal spille bolden. Og det kan du så ikke stå og øve med Torben en til en op ad en væg dernede.
Og undskyld, et andet opklarende spørgsmål fra en, som ikke har spillet på et fodboldhold. altså, ved de andre ikke godt, at han er pisse dårlig?
Jo, selvfølgelig ved det.
Jeg tror heller ikke, det handler om her. Han siger jo, at det ligesom er sådan et
jamen, han behøver slet ikke bekymre sig for, om han skal være på holdet eller ej. Hvis de godt er klar over det, de lige ham blive på holdet,
det så kan man altså dårligt. Det har nok, det ved de alle sammen. Og de synes bare, det er hyggeligt, han er med. Okay. Men derfor kan han godt tage røven på dem jo. Mm. Hvis han synes, det er sjovt, så skal han se det som et projekt, som måske også handler om... Mm. Det kunne være, det også handler om andre ting. Det er da meget fedt, hvis han pludselig bliver okay til fodbold. Ja. Han bliver nok ikke Ronaldo jo, men han kan jo måske så pludselig slå flere gode afleveringer i én kamp, i stedet for bare én i 2022, som var et fejl, eller hvad han sagde.
Ja,
nå, men altså prøv at høre, skoven ville blive et meget stille sted, hvis alle de fugle, der ikke var allerbedst til at synge, de stoppede med at pipe. Altså,
Okay, sig lige det igen, Mads. Altså, skoven bliver stille sted, hvis de fugle...
Tak. Hvis det kun var de fugle, der sang allerbedst, der sang...
Så ville det være meget stille.
Så ville det være en meget stille skov.
Okay, så alle dem, der ikke kan synge, skal også bare fyre den af og synge?
100%.
Okay.
Han skal køre som rigtig fodboldstøvler, og så skal han spille rigtig fodbold.
Og Messi har heller aldrig lavet en tackling for øvrigt. Han har lavet mange gode afleveringer.
Fedt. Nå, prøv, jeg har spillet mere fodbold de sidste 3 år af mit liv, end de første 50. Og det, jeg er også meget bange for bold, og har det rigtig dejligt med at spille mere og mere, og forstår mere og mere. Der er en god motivation i, at der er nogen nu, der gider spille med mig. Jeg får heller ikke til hele tiden at vide, at jeg er mega dårlig.
Hvor spiller du fodbold henne, Anne?
Det gør jeg bare med min søn og min mand.
Ja, ja. Det lyder ligesom, at du startede på et eller andet hold.
Nej. Det er sindssygt. Men jeg synes, det her lyder som verdens dejligste hold. Men jeg vil bare bakke op om Kåres pointe med, at jo mere man spiller og konfronterer det der ubekvemme, jo sjovere bliver det altså også. Men han... Jeg synes, det er ærgerligt at være ude af det med... Jeg forstår heller ikke fodbold, men jeg synes, det lyder som om, det er ærgerligt at være helt ude af det med at være på grønsværen, ikke?
Jo, man kan sige, at det gode ved fodbold der er også, at man kan godt stille sig lidt langt ude ved sidelinjen og ikke stille sig ind i midterforsvaret eller whatever. Ja. Så han skal bare være sådan en ekstra flydende wingback, ikke? Så skal han nok lade være at slå sig så meget.
Men sikke et fællesskab.
Ja. Det kunne stadig være fedt, at han kunne slå et indlæg, når han så kom ned til baglinjen. Så det kan han øve sig lidt på. Ja.
Okay, så det er faktisk beskeden herfra, det er at lade være med at stoppe på det der hold. Bliv på det der hold.
100%.
Og bliv ved med at spille.
Ja, og konfrontere din boldangst.
Altså, det har lige for sådan, blive målmand.
Ja.
Altså, du ved. Og så lær at ikke at være bange for det, når de hammer bolden ind på dig.
Tusind tak skal I have.
Big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name on this. I'm drunk here in the bathroom light. I'm checking my phone just one more time. In case you hit me with an on goodbye. And I fix myself up in the mirror and walk out with this beer. Even though they see me here.
Work on yourself. Mm-hmm. And they think I'm going. fra DR København.
Vejene i København og på Frederiksberg kommer til at være fyldt med folk i løbetøj og sved på panden, når Royal Run bliver skudt i gang på mandag anden pinsedag. Og ruterne gennem Indre By, Vesterbro og Frederiksberg spærres i den forbindelse for trafik kl. 7-23. Det skriver Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse. I alt har 45.000 personer meldt sig til enten at løbe 1,6 km, altså en mil, 5 km eller 10 km på mandag. Hvis du skal rundt i København og Frederiksberg på mandag, så kan du læse mere om, hvor trafikken bliver påvirket på Royal Runs hjemmeside. I morgen skal FC Københavns kvindehold for første gang spille i Parken, hvor de skal spille mod Næstved HG. FCK har delt gratis billetter ud til lægterne, og indtil videre er 30.000 billetter blevet uddelt. Dukker alle tilskuerne op, så slår kampen tilskuerrekord på kvindesiden af fodbold. En af dem, der skal hæppe fra tilskuertribunen, er den 15-årige superfan Agnes Lavets.
Jeg glæder mig virkelig meget til altså både hele den her kulisse, altså det er Parken, lige nu er der hentet 30.000 billetter. Også bare se den her altså stemning, der udfolder sig, se hvordan det kommer til at gå, men mest af alt til at se lyset i øjnene på små piger, der får lov at drømme.
Og det er ikke kun en milepæl for FCK's kvindehold, men også for dansk kvindefodbold generelt, siger Agnes Lavets.
Det er jo mega stort, både som FCK-fan, at se, at der, hvor jeg står uge efter uge med herreholdet, lige pludselig så står jeg også der med mit elskede kvindehold. Men så er det jo også mega stort for dansk kvindefodbold. Det er jo også stort for de andre klubber, altså hvis du holder med Brøndby eller Midtjylland eller Fortuna Hjørring.
Den kamp, hvor der indtil nu har været flest tilskuere ved dansk kvindefodbold, var også i Parken tilbage i 2022, hvor landsholdet spillede testkamp mod Brasilien. Tørt og en del sol her til formiddag senere med flere skyer, og sidst på eftermiddagen kommer der enkelte byer.
Du lytter til P4.
Velkommen indenfor.
Det er den måde, du svært at koncentrere sig, når du er her, så mærker jeg mere. Alt stanser, når du danser, gør det lidt svært ikke at blande sig. Lægger planer, jeg fantaserer. Jeg er sikker på, du passer godt ind. Jeg har fået hjemlig, ved du med. Det kunne gå hele vejen. Jorden under hjem til mig.
Tilbage, og det passer perfekt med distancen hjem til mig. For
kunne gå hele vejen her. Med blæst i Monopolet sidder Mads Langer, Anne Glad og Kåre Kvist, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Helene. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg er pædagog i en børnehave, hvor jeg har arbejdet 13 år. Jeg elsker mit job, mine kolleger og ikke mindst børnene. Men for et halvt års tid siden skete der noget, der har vendt op og ned på det hele. Det hele startede til julefrokosten, hvor jeg lidt spontant kom til at have sex med en af vores medhjælpere, Albert. Han er sød, sjov og betænksom. Vi svinger virkelig godt sammen. Problemet er bare, at han udover at være min kollega, også er 17 år yngre end mig. I dagene efter julefrokosten var vi sammen et par gange, men vi blev enige om, at det kun var en juleting, og det skulle holdes hemmeligt, så vi kunne fortsætte som kollegaer uden drama. Og nu, flere måneder efter, må jeg indrømme, at jeg faktisk er faldet pladask for ham. Han fylder konstant i mine tanker, både på og efter arbejde. Det går ud over min koncentration og mit nærvær på arbejdet, og jeg har derfor overvejet at flytte afdeling til vuggestuen for at få lidt afstand. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det til ledelsen. De ved jo, hvor glad jeg er for min nuværende afdeling. På den anden side, kan jeg så foreslå, at det er Albert, der flytter afdeling? Han har trods alt kun været ansat i 3 år, og det vil måske være nemmere for ham at skifte. Men er det rimeligt, når det er mig, der har problemet? Jeg ønsker ikke at ødelægge vores gode team i børnehaven, men samtidig har jeg brug for at få mine følelser under kontrol. Så kære Monopol, skal jeg tage snakken med Albert og måske foreslå, at han søger noget andet? Eller må jeg helt enkelt bare lære at leve med det? Kærlig hilsen, Helene. Anne?
Ja. Jamen tak, Sara.
Tak.
Ja. Oh, ja. Altså, det er bare bøvlet med kærlighed og flirt og sex på arbejdspladsen, ikke? Ej, hvis man på nogen måde kan holde sig ud af det, så er det bare det bedste råd at gå med. Men
det er lidt fejl at komme med her, synes jeg.
Det er bare til fremtidige generationer.
Okay.
Det bliver altid bøvlet. Men Helene, du er jo en voksen dame, og du har set, at du har brug for, at der sker noget, at der er en ærgerlig dynamik her, som fastholder dig noget. Ja, du bliver nødt til at skifte til vuggestuen. Og ved du hvad, det bliver en super spændende, udviklende, faglig rejse for dig. Og så om nogle år, så kan du tage tilbage til børnehaven, når du savner det. Livet er langt, og måske vil du få nogle nye perspektiver på børnehavebørnene ud af det her.
Jeg forstår slet ikke, hvad er problemet?
Hun er vild med ham, og ja, han fylder hele tiden.
Jamen, hun kan ikke koncentrere sig om arbejde, så vild er hun med ham.
Okay. Nå, okay, så har jeg været lidt tungnem. Jeg troede, det var sådan noget, at de må ikke, når de er på samme stue, eller hvad det er.
Du mener, hun bare skulle gå all in og blive kæreste med ham?
Hun er ikke hans leder.
Jeg tænkte bare, ja, det ved jeg ikke, men det må de jo finde ud af. Altså, jeg havde ikke sådan stor lysende nederskab, derfor må jeg ikke være her. Altså, fordi hvis de ses lidt, og sådan, så må de jo se, hvad det fører til. Sådan er det jo, uanset hvor gammel man er.
Ja, jeg synes også, det er meget, meget interessant, at ingen nævner, at hun er glad for ham, og så hun har slet ikke, ingen her har tænkt over, ud over dig,
nej,
og nu mig lidt, hvorfor snakker vi ikke om, at hun er mega glad for ham?
Hvorfor må de ikke bare se?
Jeg har noget bonusinfo omkring det, ikke? Det er Helene, der var hurtigt til at lukke det ned med Albert på grund af aldersforskellen. Hun har dog siden tænkt over, hvad det kunne være blevet til, hvis hun ikke havde lukket relationen ned.
Jamen, jeg er ikke fattig, hun har lukket den helt ned.
Okay. Hun har lukket den helt ned, hun er flov over, hun er blevet så forelsket i ham, især fordi hun ikke tror, han har det på samme måde.
Mm. Okay, det er noget andet så. Mm. Men hun ved det åbenbart ikke. Mm. Så skal hun da finde ud af det.
Ja.
Det er altså ikke det. Hun skal ikke vide, at hun flytter arbejdsplads alt muligt andet, når hun ikke ved, hvad. Altså, hun kan lige finde ud af først, om der er et eller andet.
Ja.
Who knows?
I kigger over på mig alle sammen, som om, I må gerne sige lige, hvad I vil her.
Åben Pandoras æske og finde ud af, hvad er der med ham, Albert.
Okay.
Ja.
Så det synes I, at hun skal blive nede i børnehaven? Og så bare gå all in på de der følelser, hun har for ham.
Altså, der er ikke nogen regler på arbejdspladsen, som de overtræder, og de har super god kemi, skriver hun, og har det super sjovt sammen. Hun er i tvivl om, til den lidt pessimistiske side, om han er lige så vild med hende, som hun er med ham, men hun ved det ikke. Sådan er det jo tit i starten.
Altså, det er jo hende, der ligesom har afvist ham. Ja. Så det er klart, at hvis
hun... Så er det jo klart, så skruer han nok lidt ned, jo. Ja. Jeg forstår ikke egentlig, hvorfor hun har afvist ham, hvis hun ikke ved egentlig, hvad det kunne føre til.
Det er på grund af aldersforskellen 17 år.
Nå, ja. Det er til at leve med.
Ja, det skal hun ikke bekymre sig om.
Det er set endnu vildere, før, har jeg hørt.
Ja.
Cher har vist en kæreste, der er 30 år yngre end hende, faktisk.
Flot.
Altså, se og finde ud af, om det er noget med dig og Albert. Ja.
Altså, okay, så det er det, I svarer. Det er meget overrasket, og det synes jeg er sjovt.
Ja. Mm-hmm.
Så hun skal ikke flytte nogen sted hen, nej, før hun har fundet ud af, om han vil. Hvad hvis han så siger, prøv at høre, jeg er ikke interesseret?
Jamen, så tager hun derfra.
Ja, 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 så skriver hun igen.
Ja. Så er det fint at få noget afstand. Og ja, vuggestuen er også spændende.
Vi er optimister
sted,
indtil det modsatte er bevist.
Mm. Okay. Altså, den, jeg føler, den er lukket, den her.
Ja, jeg har ikke snakket mere om det.
Okay. God dag.
Okay. Jamen altså, tusind tak skal I have, Helene. Du skal skrive tilbage, hvordan det her kommer til at gå med dig, Albert. Tak skal I have. in Anger her med Oasis. I Monopolet sidder Kåre Kvist, Mads Langer og Anne Glad, og en lytter, der kalder sig Astrid, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg har en veninde, Sabine, som jeg holder utrolig meget af. Sabine og jeg har kun kendt hinanden et par år, og i takt med vores venskab har udviklet sig, er det gået op for mig, at Sabine har en ret dårlig vane, eller måske bare dårlig hukommelse. For Sabine fortæller de samme historier igen og igen og igen. Da det gik op for mig, at Sabine konstant kører i loop med de samme historier, overvejede jeg, om hun måtte have dårlig hukommelse. Omvendt ved jeg, at Sabine ret godt kan lide at underholde, og jeg er derfor nået frem til, at det må være derfor, at de samme sjove historier får lov til at blive fortalt af flere omgange. Det er ikke unormalt, at Sabine fortalte i 40 minutter uafbrudt, inspirerer sig selv til nye brugere og relaterede emner, der også indeholder noget, hun har sagt før. Et forsigtigt "ja, det sagde du godt" hint bliver ikke hørt, og jeg ender derfor med at være indlagt til samme gamle historie fra en bytur for 8 år siden. Sabine har et ret sart ego, og jeg kan derfor ikke rigtig lave fis med hende, uden hun tager det ilde op. Men hendes gentagelser gør bare, at vi havnede en uheldig dynamik, hvor jeg faktisk undgår at se hende, fordi jeg ved, at det betyder mange timer med de samme anekdoter. Jeg har en klar fornemmelse af, at hendes mange historier fra gamle dage er en form for søgen efter validering, og jeg har derfor enormt svært ved at bede hende om at skrue ned. Omvendt så kan jeg mærke, at Sabine efterhånden taler, at hun efterhånden taler på mig og ikke til mig. Og det gør mig ret træt. Så kære Monopol, kan jeg på nogen måde stoppe denne pladespiller, der er gået i hak, uden at træde Sabine over tæerne? KH Astrid. Kåre.
Her er det så for en gang skyld ingen plat vittighed at sige. Det sagde hun også i går. For det er præcis det, Sabine også sagde i går, og i forgårs og dagen før det. Jeg vil sige, til en vis grad, så er det jo nok bare sådan, hun er. Sådan er det jo. Jeg fortæller også rigtig meget de samme vittigheder. Bare børnet på TV-visen på 20 år. Men det lyder alligevel som om, at der er lige lidt mere i det. Fordi når Astrid nævner det der med, at det bliver næsten sådan lidt manisk, fornemmer man også noget med, hvis de er i nogle grupper eller andet, så skal hun tale rigtig meget og fletter sig alle mulige for længst hørte anekdoter ind. Måske næsten lidt bange for at tie stille. I don't know. Altså, ligesom, man har
hvad prøver du at sige, Kåre?
Jeg prøver på at sige, at hvis det bare var, okay, det er også Sabine, hun taler lidt meget om de samme historier, og sådan er det, hun taler meget, hun fylder meget, whatever. Fred med det. Det her, det virker mere end det. Og det er jo også det der med, at når hun har talt med hende, og det kan hun jo bare ikke rumme, det synes jeg er lidt mærkeligt.
Ja, hun ikke kan rumme feedbacken, eller sådan, eller påtage, eller sådan blive drillet, eller?
Ja. Jeg tror, altså, der er ligesom to veje. Enten så bliver det meget alvorligt, så bliver det sådan interventionagtigt. Nu har vi har snakket om, at du taler rigtig meget, du siger de samme ting. Det er lidt mærkeligt også, ikke? Jeg er tilbøjelig til at sige, at sådan er Sabine. Jeg kan godt prøve at tale lidt med hende om det, og prøve sådan, jeg tror ikke, hun skal have en eller anden idé om, at nu sætter de sig ned, og så prikker hun hul på en stor byld, og så erkender hun alt muligt, og så bliver hun en anden. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Sabine godt kan lide at høre sig selv tale. Det er vi nogle stykker, der har en rem af huden, og som også godt kan finde på at sige de samme ting. Og sådan er det nok. Lev med det, som man siger.
wow. Anne?
Jamen, jeg synes jo, Astrid lyder som en meget, meget fint menneske, som er en god veninde, og som har indset det her med, at Sabine taler meget, fordi hun er super usikker. Og jo mere usikker hun bliver på, hun kan godt se, nu sidder Astrid igen og bliver lidt fjern i blikket. Så insisterer hun bare på sin historie, ikke? Og det er jo det er lidt ulideligt at være sammen med et menneske, der på den måde bare vælter ord ud, specielt når man kender historien i forvejen. Jeg tænker, at Astrid kunne lave det hack, som hedder, skal vi ikke gå en tur? Altså det der med, når man går ved siden af hinanden og taler sammen, så opstår der nogle nye dynamikker. Der er nogle emner, som popper op, fordi man ser ting på vejen rundt om havnen. Man er ikke blikket fæstnet til hinandens ansigter, så man sidder ikke og afkoder hver eneste lille sådan tik ved øjet. Så man er ligesom fri til at tale og fri til at associere. Så prøv det, i stedet for at sidde ned over for hinanden. Det tror jeg, det var sådan, jeg ville gribe det an. For det andet, det holder du ikke til i længden, søde Astrid.
Hvad siger du, Mads?
Jeg siger, hun skal træde Sabine over tæerne. Altså, hun spørger, kan jeg gøre noget uden at træde hende over tæerne? Det kan du nok ikke. Men vi skal ikke være så bange for at træde hinanden over tæerne. Det dør vi ikke af. Altså, så, men jeg vil så også sige, at for mig er det et kæmpe red flag ved folk, der taler på mig og ikke kan lytte. Det er ikke, fordi man ikke kan blive grebet af en stemning, og det er ikke, fordi man ikke kan komme til en gang imellem og fortælle en joke, men også fortælle det, eller en historie, whatever. Men det er jo et tegn på mangel på nærvær, hvis det er, at man ikke altså, husker, hvad man har lavet sidst, hvad vedkommende har fortalt, hvad man selv har fortalt på en eller anden måde. Altså, så er det fordi man ikke har været nærværende. Så er det spild af min tid i hvert fald. Så er jeg videre.
Hvad synes du, at Astrid skal gøre? Så?
Jamen, med far for at komme til at gentage mig selv, så synes jeg, hun skal sige det, som hun har det. Jeg synes, hun skal sige, jeg føler, at du taler på mig og ikke med mig. Jeg kan skide godt lide dig. Men hvis det er, at vi skal fortsætte med at have en relation, så skal du stoppe med at tale på mig. Så skal du ikke fortælle de samme historier igen og igen. Og jeg skal have fornemmelsen af, at du lytter på mig og er interesseret i, hvad jeg har at sige også. Ellers, så slår jeg op med dig og træder dig over tæerne.
Stille et spørgsmål rigtigt, en gang imellem.
Vi kender alle sammen nogen, hvor... altså, det er jo almindelig pli. Så kan nogle gange er det oprigtig interesse, andre gange er det bare fordi, der er nogle koder, der gør, det gør vi altså. At man spørger ind til andre, og det kan endda være, når man møder første gang, så gør man det jo pænt og ordentligt som regel. Der er sådan nogen, slet ikke gør det. Men også overfor venner, man har kendt. Men vi kender alle sammen nogen, hvor det bare aldrig går den anden vej.
Præcis.
Og hvor man hører mest fra dem, når lokummet brænder, så er man meget interessant, og så forsvinder man ud igen, når der er styr på tingene. Men det kunne aldrig være, at de ringede og sagde, hvordan har du egentlig? Og det, hvis det er tilfældet her, så vil jeg sige, Mads, så skal der trædes godt og grundigt over de der tær. Men, og vi må også, nu er vi meget venlige og tillægger Sabine alle mulige store problemer i sit liv. Det kan også være, at hun er bare sådan. Hun er bare skide selvoptaget.
Ja, hun kan ændre sig heller ikke, hvis der ikke er nogen, der er et ærligt spejl og siger, hey, altså, jeg føler ikke, du lytter på mig. Jeg føler ikke, du er interesseret i mig. Altså, sådan, så kan det være, hun får sådan, fuck, det er jeg ked af.
Det kan være, at den eneste diagnose, hun har, det er, at hun er selvoptaget.
En ting, som mænd er sindssygt gode til, at I er gode til virkelig mange ting, men I er også virkelig gode til at lave ting sammen med jeres venner. I stedet for, at man sidder rundt om et bord og samtaler, så er I ude at spille fodbold sammen. Og det er bare nogle andre samtaler, man har der, så måske at Astrid og Sabine også trænger til at få en ny bytur, som ikke er 8 år gammel. Lav noget sammen. Gør noget sammen, i stedet for bare at sidde ned og snakke.
Jeg tror, rigtig mange mænd har prøvet, det her i hvert fald, at komme hjem til min daværende kone, efter jeg mødtes med en ven, som jeg ikke har set i lang tid. Og gået af for lang tid, så har vi været i parken til fodbold, og så har vi haft det der sidelæns mandefællesskab, hvor vi sidder og ser noget, og nyder det. Vi har en fantastisk dag. 4-5 timer sammen vel, med mad inden og sådan noget. Og så kommer vi hjem og spørger, nå, hvordan går det egentlig med Kasper? Ja, det ved jeg ikke, men det blev 2-1. Vi havde en fantastisk dag.
Præcis.
Altså, hvor vi har ikke nødvendigvis behov for at tømme alt poset på bordet og dissekere hver enkelt. Fordi vi er bare her sammen, og vi sidder sidelæns. Det er corona-agtigt, ikke? Vi kigger kun fremad og nyser ikke på hinanden.
Men hvis Kasper havde det dårligt, så havde han sagt det til dig, ikke?
Jo, det tror jeg. Han havde fint. Ja. Og vi vandt alt for godt. Og nu har vi virkelig haft en god snak, siger jeg med citationstegn.
Præcis, ja.
Jeg tror ikke, altså, det kan godt være, at Kasper havde sagt, hvordan han havde, men jeg tror, nogle mænd har svært ved at sige, hvordan de har det.
Ja,
det
er helt noget, sikkert.
Altså, ja.
Så det er jo også en snak, og en helt anden snak. Men jeg synes, det er en pointe. Lav noget sammen. Få nogle nye historier, som man ikke skal høre på det 8 år gamle. Og så synes jeg også, at det er nice, at sige, at man godt må træde folk over tæerne.
100.
De kan gå i biffen, hvor man ikke må snakke.
Bare køb et par AirTalks, så jeg er ikke sponsoreret.
Der kan ikke være sit læsarbejder tilbage, der ikke har fået på AirTalks. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got, cheers to the
wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred. It's too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. You were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your.
Præsident Emmanuel Macron besøger Grønland søndag i næste uge. Den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager også. Det skriver statsministeriet i en pressemeddelelse. Det samme gør den grønlandske regering. De tre regeringsledere vil blandt andet have fokus på sikkerheden i Nordatlanten og Arktis, men de skal også tale om den økonomiske udvikling, klimaforandringer og energi. I maj besøgte den grønlandske udenrigsminister Vivian Motzfeldt Frankrig og afleverede i den forbindelse en invitation til den franske præsident om at komme på besøg. Hvis prisen på en pakke cigaretter bliver sat op til 100 kroner, så vil det koste statskassen 5 milliarder kroner. Sådan har det længe lydt fra Skatteministeriet, men nu kommer konsulentvirksomheden Kraka Economics med et helt andet resultat. I en rapport lavet for Kræftens Bekæmpelse og Trykfonden når man frem til, at statskassen vil miste 650 millioner kroner. Ministeriet antager, at mange vil køre over grænsen og købe cigaretter, mens Kraka Economics regner med, at vi stadig i et vist omfang vil købe cigaretter herhjemme, også selvom prisen er højere. Og ifølge Kræftens Bekæmpelse, så dør der hvert år 16.000 mennesker herhjemme på grund af rygning. Og direktør Jesper Fisker siger, at prisen på cigaretter kan ændre på statistikken.
Vi ved bare, at prisen er ikke den eneste mulighed for at påvirke det, men den vigtigste isoleret set grund til, at man faktisk skal sætte cigaretforbruget ned.
Mange politikere har længe ville hæve prisen på cigaretter, men et tab på 5 milliarder kroner i statskassen har sat en stopper for planerne. Det kan godt være, at det bliver kaldt en venskabskamp. Den fodboldkamp, det danske herrelandshold i aften skal snøre støvlerne til. Men landstræner Brian Riemer har store forventninger til de danske spillere, der skal forsøge at slå Nordirland i Parken.
Jeg vil se et hold, der kommer ud med en aggressiv og energisk indstilling til det her spil, der kommer ud for at underholde en Parken.
Kampen mod Nordirland er den første af to testkampe, inden herrelandsholdet går på sommerferie. Og selvom det måske kan lyde sådan, så er den slags kampe ikke bare for sjov, understreger landsholdsspiller Gustav Isaksen.
De er super vigtige, fordi det er dem, der sætter punktummet på sæsonen. Og som jeg siger igen, så er jeg ydmyg, og det ved jeg, at de andre spillere også er over, at vi skal ind og spille i Parken. Og der er så mange mennesker, der kommer for at se os og støtte op omkring os.
Kampen begynder kl. 19, og du kan høre den i Liga på P4 eller se den hos vores kolleger på TV2. Først sol og tørvejr en del steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og over middag kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind fra sydvest og syd. Slut på radioavisen. Mit navn er Maria Dohn.
Det her er P4.
Surface, I'm right here. Why me? Why am I the one? What have I done to get this over me? I guess my Lord started counting way back days until the payback. Oh, not now, not right now, not right now. Me if I leave, if she won't say my name, then I won't blame her. I won't keep her in the rain, and I keep on praying, I keep on begging. Not right now, not right now. Why are you? Why are you choosing me when I wanna live, I wanna fill it up. Oh, I'm not ready to die.
Ready to die.
Du lytter til Sara og Monopolet på P4. I Monopolet i dag.
Livsstilsekspert Anne Glad. Musiker Mads Langer. Nyhedsvært Kåre Kvist.
Og her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Molly. Hun skriver: kære Sara, det er altid kloge Monopol. Jeg er en kvinde på 19 år, som stadig bor hjemme sammen med min mor Rikke. Min søskende er ældre og derfor flyttet hjemmefra, så det er bare min mor og jeg tilbage i huset. Selvom min mor og jeg er som dag og nat, har vi altid været meget tætte, og jeg har aldrig været i tvivl om, at min mor er der for mig og omvendt. For nylig fik min mor konstateret en kronisk sygdom. Sygdommen er fuldstændig ufarlig, men den har samtidig været en øjenåbner for min mor. Jeg virkelig er begyndt at kigge på sin livsstil og sundhed og måske lave nogle små ændringer hister her. Det er jo sig selv rigtig fint. Problemet er bare, at min mor ikke laver livsstilsændringer. Hun laver dag-til-dag-ændringer, og ofte helt uden at tænke sig om. Hun foretager mærkelige køb konstant, fordi hun pludselig får øjnene op for en ny dille eller en virkelig fantastisk sundhedstendens. Den ene dag er det celery juice, og den næste er det intervalløb. Problemet er bare, at ingen af de her idéer holder mere end et par dage, og så gavner de ligesom ikke rigtigt. Jeg har et enormt stort behov for at støtte min mor, men jeg kan mærke, at det er et sårbart emne for hende. Hun har alle dage været en kan-selv-vil-selv-type, hvilket gør det meget svært at hjælpe hende. Men faktum er, at hun konstant ændrer sin måde at leve på, hver gang hun har googlet.